aktuelnosti. Časova i 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske poslušajte. Davutoglu u Sarajevu razgovarao sa članovima BH predsjedništva, ministrom inostranih poslova BH Zlatkom Lagumdžijom i visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Pokušava se Osmansko carstvo proširiti na Balkan, poručuje potpredsjednik Srpske Emil Lajki, komentarišući ovu posjetu. Bosna i Hercegovina nema budućnost, jedino trajno rješenje je disolucija, smatra predsjednik Srpske Milorad Dodik. SDS predložio, a SNSD prihvatio mogućnost održavanja prijevremenih izbora u Republici Srpskoj. Cilj je spriječiti scenario iz Federacije BiH. O izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske razgovarali smo s profesorom izbornog prava Milom Dmičićem. Predstavljena monografija Srbi u Ugarskoj od 1790. do 1918. godine. U aktuelnostima Radija Republike Srpske s vama smo sve do 18 časova. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Kao da se znamo, stranca dva. Eto to smo samo, pričaj mi, gdje si ti bila dok lile su kiše, nekova noć na tebe miriše, zauvijek. Gledam te, hodamo lagano, kao da već dugo mi se znamo. Dežavi, sve već podsjeća na prošle dane, ruke u hodu dodir blag, ti i ja. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti. Pogledi u tami, reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena, za poljubce u nizu. Što pada stranca dva, po svijetima smo dušo ovog grada. Pričaj mi, jesi ti bila dok lile su kiša, nek ovaj grad na tebe miriše za uvijek. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti. I pogledi u tami, reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena, srce u nizu. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tani. Reci mi da znam, da jutro mi je blizu, da ima vremena za poljub sve u nizu. Za poljub sve u nizu.
Slušate aktuelnosti radija Republike Srpske. Ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu boravi danas u Sarajevu, gdje je u brojnim susretima sa BH zvaničnicima izrazio spremnost Turske da pomogne u smirivanju tenzija i napetosti u Federaciji BiH i pozvao demonstrante da ne uništavaju imovinu i urušavaju sistem. Predložio je i temeljne političke reforme i pozvao međunarodnu zajednicu da izdašnije ekonomski pomogne Bosni i Hercegovini, informiše Radan Škipina.
Sagovornicima u Sarajevu turski šef diplomatije je potvrdio opredjeljenost Turske da se u Bosni i Hercegovini sačuva teritorijalni integritet, političko jedinstvo, postigne napredak i ubrza put ka NATO i Evropskoj uniji. Pozvao je cjelokupnu međunarodnu zajednicu da izdašnije ekonomski pomogne Bosni i Hercegovini iz moralnih razloga, da bi se prevazišla socijalna kriza, izvršile temeljite političke promjene i smirile tenzije.
Bugün bölgedeki bütün komşu ülkelerin
rekao sam da je vrijeme da sve susjedne zemlje, sve zemlje regiona, sve zemlje Evropske unije i čitavog svijeta danas stoje uz Bosnu i Hercegovinu. I mislim da nema koga da se ne slaže da je potrebno da se izvrši jedna temeljita politička reforma u Bosni i Hercegovini.
Pod političkom reformom u Bosni i Hercegovini Davutoglu podrazumijeva.
Kada govorimo o političkoj reformi, govorimo o tome da je potrebno da se demokratsko predstavljanje ljudi u parlamentima poboljša, taj mehanizam bude efikasniji i da se pomogne državnom aparatu, državi, da radi i funkcioniše na efikasniji način.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović se požalio turskom šefu diplomatije da su demonstracije organizovane samo na teritoriji Federacije BiH.
Ja sam ukratko objasnio ministru Davutoglu situaciju u Bosni i Hercegovini. Jednu socioekonomsku situaciju koja je dovela do bunta. Dakle, kazao sam između ostalog da mi skoro pola budžeta izdvajamo za pomoć ljudima koji su bili žrtve rata. U te svrhe iza rata potrošeno skoro 10 milijardi maraka. Tim sredstvima smo mogli otvoriti preko 100.000 radnih mjesta. Počelo da se stvara linija razdjelnica između ljudi koji su u toj situaciji snašli, imaju posao, imaju perspektivu, i oni koji nisu, što je dovelo do sukoba i otvorenog bunta. Međutim, taj bunt je počeo da dobiva neprihvatljive dimenzije i način ispoljavanja. Došlo je do zahtjeva, potpunog ukidanja vlasti od vrha države naniže do opštine samo na teritorijama koje je branila armija Bosne i Hercegovine i gdje žive Bošnjaci. Jedan spontani bunt je počeo da dobiva jednu fizionomiju i jednu organizaciju. Dakle, koordinaciju, ima svoje dirigente. I cilj je, uništiti vlast tako da ona, da nje nema nikako na teritorijama koje je branila armija Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci. Što bi zatim otvorilo prostor za separatističke snage koje mogu kazati tamo je nered, mi hoćemo red, napravit ćemo liniju, razdjelnicu između vas i nas. Tako da sam kazao prijatelju Bosne i Hercegovine, gospodinu Davutoglu, u ovome času je važno sačuvati stabilnost, što prije organizovati izbore na kojim će se implementirati volja naroda, a od prijatelja očekujemo da nam pomognu da rješavamo problem koji ne možemo sami da riješimo. Jer polovina naših budžeta ide za pomoć ljudima. Ne možemo jednostavno da tim sredstvima otvaramo radna mjesta. Očekujemo jedan snažan fond kojim bi mogli da ubrzano pravimo poslovne zone, da ubrzano mala i srednja preduzeća podižemo, da ubrzano zapošljava mlade ljude.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu ocijenili su da je dobro što u posljednjim događajima nije došlo do međuetničkih konflikta u Bosni i Hercegovini i poručili da to mora i u budućnosti biti izbjegnuto. Radmanović je pozvao Davutoglua da svojim autoritetom pomogne u smirivanju političkog stanja u Federaciji BiH i prevazilaženju unutar bošnjačkih konfrontacija među tamošnjim političarima s ciljem opšte stabilizacije zemlje i demokratskog političkog raspleta situacije. Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija rekao je turskom ministru da je zbog strukturalnih problema Bosni i Hercegovini potrebna politička reforma da bi bilo iskorijenjeno siromaštvo, nepravda i besperspektivnost.
Drago mi je da i Turska u ovom trenutku daje odlučnu podršku institucijama Bosne i Hercegovine. Ovo je situacija koja svih dana zahtjeva mudrost i sposobnost da slušamo jedni druge. Informisao sam ministra Davutoglu i rekao sam, sada je došlo vrijeme da građani govore, da politika šuti, sluša i da prenosi svim svojim ljudima u državnim institucijama na svim nivoima, da čuju glas naroda i da rade, da čuvaju institucije u kojima su i da te institucije rade prije svega na daljim reformama i da pokušaju da se uhvate u koštac sa onim što su građani vrlo jasno poručili na ovim demonstracijama. Rekao sam također ministru Davutoglu da ovo vrijeme u kojem moramo otvoriti jedan široki dijalog u Bosni i Hercegovini, jedina podjela među nama treba da bude ona podjela koja će biti rezultat vladavine prava, u koje će pošteni ljudi biti sigurni, a u kojima oni koji to nisu će biti predmet državnih, pravosudnih i drugih institucija i biti dovedeni tamo gdje im je mjesto. I u tom smislu sam ga upoznao sa prioritetima koji su usaglašeni u okviru domaćih institucija i u federaciji prije svega, a to je da mir i sigurnost građana mora biti sačuvana, da institucije moraju biti sačuvane, demokratske institucije, i da se mora dijalog, najširi dijalog, voditi, a dio prioritetnih zadataka je federalna vlada već dobila, preuzela u dijalogu sa boračkim organizacijama, sa nekim nevladnim organizacijama, u dijalogu sa predstavnicima demonstranata, a to se prije svega odnosi na poziv sindikatima i tužilaštvima i sudovima da što je moguće prije uzmu u procesuiranje ono što su najeklatantniji primjeri privatizacijske pljačke i da se set antikorupcionih zakona koji smo praktično usaglasili i priveli kraju sa Europskom unijom što prije nađe u parlamentu i da se na tom podijelimo ako treba. Mi smo svjedoci da razna proljeća koja su bila u posljednjih godinu i dvije dana, su između ostalog završila i podjelama u tim zemljama, dubljim podjelama. I završila su slabljenjem tih država koje su bile jake države. Bosna i Hercegovina, nažalost, nije jaka država sa jakim institucijama. I zato ovo proljeće koje su neki priželjkivali, ja također želim da bude proljeće dijaloga, proljeće okupljanja svih građana u Bosni i Hercegovini. I zato još jednom pozivam, kao što sam rekao i ministru Davutoglu, sve građane ove zemlje na mirni dijalog, jer ovo je naša zemlja, mi je moramo očuvati, mi nemamo alternativu osim ove Bosne i Hercegovine. Prirodno složili smo se s tim da uzroci ovoga su prije svega siromaštvo, nepravda i besperspektivnost ljudi u zemlji. Ali to nije nastalo samo od sebe. To je nastalo prije svega kao rezultat strukturalne greške koju ova zemlja ima. Mi imamo takav sistem koji generiše neefikasnost, ekonomsku neefikasnost, generiše korupciju, generiše besperspektivnost i nije u stanju da rješava stalne probleme, a kamoli krizne situacije. S druge strane, stalno živimo u nekom strahu od nekih međunarodnih zavjera, kako i susjedstva, tako i šireg okruženja. I to treba stati. I zato mislim da je jako dobro da naši susjedi, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, naše prijateljske zemlje koje sjede u Vijeću za implementaciju mira koje predstavlja Turska, treba da izađu sa jednim novim, svježim pristupom pomaganju Bosni i Hercegovini. U strukturalnim reformama, u ubrzanom putu ka NATO-u, u ubrzanom putu ka Evropskoj uniji i da se umjesto sankcija koje su neke birokrate iz Evropske unije napravili, i to sankcija koje su bile uperene protiv paradoksa civilnog društva, jer su dobar dio tih fondova je bio zaustavljen, trebao ići prema civilnom društvu i trebao ići prema institucijama koje jačaju evropski kapacitet u Bosni i Hercegovini. I zato je jako važno da poručimo još jednom danas i međunarodnoj zajednici da je vrijeme za novi ugovor sa Bosnom i Hercegovinom i građanima Bosne i Hercegovine da treba da se čuju, da moramo otvoriti taj dijalog i u tom dijalogu moraju učestvovati svi, a ne da se dijelimo na one koji trebaju dijalog i one koji ne trebaju.
Šef diplomatije Republike Turske razgovarao i sa članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom i poglavarom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem. Rano jutros, prije susreta sa BiH zvaničnicima, turski ministar inostranih poslova posjetio je grob Alije Izetbegovića na Kovačima i obavio vjerski obred u ovdašnjoj Begovoj džamiji.
BiH nema budućnost, najbolje i jedino trajno rješenje je disolucija, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. BiH nema budućnost, ona nikad u istoriji nije postojala kao država, već je uvijek bila u sastavu drugih, većih država, Rimskog carstva, Otomanskog carstva, Austro-Ugarske carevine. U prvoj Jugoslaviji nije ni postojala. Tek je u Titovoj Jugoslaviji postala savezna republika i taj status je zadržala isključivo zahvaljujući snazi socijalističkog režima, naglasio je Dodik u intervju za grčki list Katimerini.
Dodik je ocijenio da je čudno da zapadne sile koje su radile na padu komunizma u istočnoj Europi i Jugoslaviji danas uporno pokušavaju da održe Bosnu i Hercegovinu kao Jugoslaviju u malom. Predsjednik Srpske je objasnio da je Bosna i Hercegovina, ovakva kakva je danas, stvorena međunarodnim ugovorom kojim nije predviđeno da bude centralizovana, već je država konfederalnog tipa.
Postoje naravno oni koji ovu državu vide kao potpuno centralizovanu, ali postoje i drugi u Bosni i Hercegovini, kao na primjer mi u Republici Srpskoj, koji se zalažu za veću autonomiju. A Hrvati to žele još i više. Centralizaciju, naravno, žele uglavnom muslimani, u čemu ih podržava i jedan broj zapadnih zemalja i u posljednje vrijeme sve više i Turska, objasnio je Dodik. On je naglasio da u jednom dijelu BiH postoji snažna tendencija ka unitarizaciji, a čak i danas muslimani u tome imaju snažnu podršku nekih zapadnih zemalja.
Moram ipak da kažem da će se vjerovatno Republika Srpska prije osamostaliti nego što će Bosna i Hercegovina postati unitarna država sa snažnom centralnom vlašću. Poručio je Dodik i dodao da bi alternativa bila da se BiH konstituiše iz tri autonomne ili federalne jedinice. On je ocijenio da zvuči nevjerovatno da su zapadne zemlje priznale nezavisnost Kosova, a u isto vrijeme nisu spremne da priznaju nezavisnost Republike Srpske, u kojoj je situacija potpuno ista, a nalazi se samo nekoliko kilometara sjeverno. Predsjednik Srpske je rekao da u slučaju razlaza sa Bosnom i Hercegovinom Republika Srpska ne bi se pripojila Srbiji jer ne želi da stečenu nezavisnost uruči Srbiji.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, a potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da je u ovom trenutku napad na Srpsku i njena odbrana od međunarodne zajednice nešto što ima apsolutni prioritet nad ostalim problemima. Profesor Vlajki tvrdi da Sada otpadaju sve tvrdnje da u Republici Srpskoj spoljna opasnost više ne postoji i da je glavni problem za nju loša ekonomska i socijalna situacija. Demonstracije u Federaciji BiH, iza kojih prema njegovim riječima stoje Sjedinjene Američke Države i pojedine islamske zemlje, imaju za krajnji cilj traženje izmjene Ustava i ukidanje Republike Srpske. S potpredsjednikom Srpske Emilom Vlajkijem razgovarao je Predrag Vulin.
Gospodine Vlajki, ministar spoljnih poslova Turske, Ahmet Davutoglu, danas će u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva BiH, ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumdžijom, visokim predstavnikom Valentinom Inckom i Rejsulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Je li ova iznenadna posjeta Davutoglua za vas očekivano i šta možemo očekivati nakon ove posjete?
Pa nije iznenadna posjeta, osim da u Togluva kod nas su dolazili Erdogan nekoliko puta i tako dalje sa svojim izjavama kako je praktično Bosna i Hercegovina makar je simbolički dio Turske, odnosno Sarajevo je dio Turske, a Turska je dio Bosne i Hercegovine. Ili kako su oni to već formulirali. Prema tome vodi se jedna neo-osmanska politika i pokušava se proširiti Osmansko carstvo na Balkanu. Na čelu toga je jedna osoba koja se zove Erdogan, na čelu Turske države, koja je očito jako islamizirana i koja ima pretenzije da ovaj dio Balkana postane ponovo njezina, ne samo interesna sfera, nego i kulturna i ekonomska, pa i teritorijalna na koncu konca. I oni idu u tom pravcu, a politizirani islamisti koji su u ovom času prevladali u federaciji, hrvatsko-muslimansko ili muslimansko-hrvatsko, ne smije se to nikad zaboraviti, oni sa radošću, da tako kažem, primaju te posjete i vrlo su koordinirani u želji da se ta neosmanska tvorevina, da se ona ostvari.
S obzirom da su aktualni ovi protesti, prije nekoliko dana predsjednik Dodik i predsjednik SDS-a Mladen Bosić bili su u Beogradu. S druge strane, premijer Hrvatske
Milanović je došao
u Mostar. Evo sad imamo Davutoglua u Sarajevu. Da li to znači ponovo jačanje nekih nacionalnih korpusa i vraćanje na neke ranije pozicije?
A pa slušajte, nacionalni korpus je u Ustavu u Bosni i Hercegovini, koji govori da Bosna i Hercegovina zemlja triju konstitutivnih naroda, dakle Srba, Hrvata i Muslimana, odnosno Bošnjaka. Prema tome, to je vrlo legitimno da ti nacionalni korpusi postoje i da egzistiraju, jer je i sam Ustav Bosne i Hercegovine takav. Na koncu konca i ovaj naš entitet se zove Republika Srpska. Dakle, to isto na neki način govori o jednoj nacionalnoj orijentaciji. Tako da, meni to nije ništa čudno. Čudno bi bilo kada bi se od, da tako kažem, tronacionalne države prema Dejtonskom sporazumu napravila neka unitarna država koja bi imala, kako su ovi prosvjedovali ili demonstrirali u različitim dijelovima sada federacije, da to bude jedan čovjek, dakle, koji bi reprezentirao Bosnu i Hercegovinu i jedan jezik i jedna država. S tim se ne mogu nikako Hrvati složiti, pa ni Srbi. Prema tome, zbog toga jer ovo jedan glas, jedan jezik, jedna država, otprilike jedan čovjek, to je varka najobičnija, zbog toga što se iza te varke kriju Bošnjaci koji bi htjeli ovaj islamizirani dio bošnjačkog naroda, ali on nažalost sada u većini, koji bi htio da čitava Bosna i Hercegovina pripadne Bošnjacima.
Mnogi su ove proteste već nazvali Bosansko proljeće. Koliko je to ispravno ako se ima u vidu da su arapskim proljećem sa kojim se ovde pravi očigledna paralela. Nisu bile zahvaćene zemlje na arabijskom poluostrvu koje su ključne u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, nego je riječ bila o severnoafričkim državama. Kako vi to ocjenjujete?
Nisu baš bile, nije Sirija baš u Sjevernoj Africi.
Ona je došla na kraju, ali koliko je po vama da. Ovo...
Pa evo sad Bosna i Hercegovina isto ide, opet ćete kazati da je na kraju. Prema
niste
tome...
mi da dozvoli da završim s pitanjem, pa koliko je po vama uopšte islamski svijet ili neke njihove države, koliko one imaju udjela, učešća u ovom što se dešava u Bosni, u federaciji Bosni?
Imaju apsolutnog udjela. One su skupa sa Sjedinjenim državama začetnik toga. Prema tome, kao što su Sjedinjene države intervenirale u Libiji, u Siriji, u Egiptu, Tunisu i tako dalje, tako su sad intervenirali u Bosni i Hercegovini. Oni žele da dođe varijanta umjerenog islama da dođe na vlast u Bosni i Hercegovini i da nestane Republike Srpske, naravno.
Vi ste to i apostrofirali u ovom vašem saopštenju, a zašto bi, recimo, nekom smetala Republika Srpska s obzirom da je ona vrlo, vrlo mala, ako se mi...
Iz dva razloga, pa jeste mala, ali je dio korpusa srpskog naroda. Prema tome, sve zemlje okolo srpskih područja su već u NATO-u, a jedino se praktično, srpska područja tome opiru. Dakle, u Srbiji je donesen zakon o vojnoj neutralnosti, a postojeći politički establishment na čelu sa Miloradom Dodikom, on je protiv ulaska u NATO i on je jako lijepo rekao, ne želimo da nam se desi to da Srbi s jedne strane Drine počnu pucati ili da budu u konfliktu sa Srbima sa druge strane Drine. Prema tome, a plus toga, orijentacija Republike Srpske u ovom času ide sve više prema istoku, dakle prema Rusiji i zapadu, naravno smeta i jedna i druga stvar.
Gospodine Vlajki, s obzirom da Bosna i Hercegovina već godinama tapka u mjestu kad je riječ o načinu provođenja odluke Sejdić-Finci, da li se ovi protesti mogu posmatrati kao paravan iza koga se krije nesposobnost ili odbijanje zvaničnog Sarajeva da riješi ovaj problem?
Sejdić-Finci se ne može sprovesti ni na koji način. Ne postoji teorijske šanse da se sprovede. Zbog toga što Hrvati jesu u Ustavu ravnopravan narod, ali nisu faktički, dakle nisu ni teritorijalno, ni kulturno ravnopravni, ni politički uzgred rečeno. Prema tome, oni hoće da, umjesto što se do sad dešavalo, da Bošnjaci biraju njihovog predstavnika, da naprave, odnosno da kažu da sa određenih teritorija gdje su Hrvati u većini, da se jedino od tamo bira hrvatski predstavnik, ali naravno Bošnjaci to ne žele, zbog toga bi onda to značilo praktično stvaranje trećeg entiteta. Tako da je problem Sejdić-Finci nerazriješiv, a oni koji su taj problem postavili pred političarima u Bosni i Hercegovini, oni su jako dobro znali šta će se desiti i da će to izazvati nerede i da će to izazvati protivljenje. I na koncu konca njima nije ni previše stalo do tog Sejdić-Finci dogovora, jer su i rekli nek se održe izbori, nema veze da li će se Sejdić-Finci ili taj iz Strasbura ta presuda ostvariti. Prema tome, sve je to skupa jedna ujedurma zapada koja želi da posvađa ljude oko sebe.
Malo čas ste pomenuli sve jaču orijentaciju Republike Srpske prema istoku, pa s tim u vezi jedno geopolitičko tumačenje koje također izaziva dosta pažnje. Jeste i moguće sprečavanje nekih energetskih projekata, a mislim na ove proteste. Znamo da Rusija planira gradnju gasovoda Južni tok. Da li se ovim protestima opstruišu ili dovode u pitanje planirani radovi na gradnji tog sistema?
Nikada. Bošnjaci neće dozvoliti da u Republici Srpskoj uđe Južni tok, nikada, zbog toga jer bi to značilo jedna od osnova oporavka Republike Srpske i očito to Bošnjaci nikad neće dozvoliti, a sporazum o ulasku Južnog toka u Bosnu i Hercegovinu ili bolje rečeno u Republiku Srpsku u ovom slučaju, o tom, to je međudržavna stvar, a pošto Republika Srpska nije država, onda to Bošnjaci na nivou države neće nikad dozvoliti.
Pa sad imamo onda dosta sumorne, dosta pesimistične prognoze. Šta vi, kako vi posmatrate ovu čitavu situaciju i šta je po vama najizvjesnije da će se desiti u narednih nekoliko mjeseci? Neki pominju vanredne izbore, neki... Šta je po vama najizvjesnije?
Vanredni izbori su glupost, najobičnije. Kogod je li o tome govorio i pričao ili prihvaćao, otprilike prema tome, to je za mene nešto što je apsolutno besmisleno i neprihvatljivo. To je broj jedan. Broj dva, ja iz ove situacije vidim jedini mogući izlaz, a to je osamostaljenje Republike Srpske. Ako se to ne desi, poješćena za doručak, što više vrijeme bude prolazilo, sve će ove snage, takozvane međunarodne zajednice, u navodne znakove naravno, i plus Bošnjaci, plus islamski svijet, poješćena za doručak.
A kako mislite, hipotetički posmatrano, recimo, Republika Srpska proglasi nezavisnost, kako Dobro. Bi to imalo reperkusije i kakva bi bila reakcija međunarodne zajednice, recimo, na jedan takav čin?
Ne postoji međunarodna zajednica. Šta je međunarodna zajednica? Postoji Zapad sa Sjedinjenim Državama na čelu, postoji nekakav Istok gdje imate Rusiju, koji je isto očito dio međunarodne zajednice. Postoji neka Kina koja ima 1,5 milijardi stanovnika koja je dio međunarodne zajednice. Prema tome ja ne znam šta je to međunarodna zajednica. To je broj jedan. A reakcije bi bile naravno vrlo neugodne za sve one koji imaju, koji su u bankama sakrili pare, koje su ovdje opljačkali, to bi im bilo zaleđeno, ne bi mogli više ići na zapad i tako dalje. Ali, Bože moj, mislim, ako se želi stvarati država, onda se mora i na neke neugodnosti računati i te vrste.
Pa smatrate li da bi došlo do momentalne vojne intervencije i okupacije Republike Srpske ukoliko bi se došlo do...
To je jedna od mogućnosti ukoliko Republika Srpska ne bi imala iza sebe Rusiju koja je spriječila recimo u Siriji da se to desi ili da se desi napad na Iran i tako dalje. Ako bi Rusija stala direktno i rekla osamostaljenje je nešto što je u deklaraciji Ujedinjenih nacija i zbog toga što su se recimo Kosmet osamostalio u vidu takozvane samozvane ili Republika Kosovo, ne vidi se nikakvog razloga zašto se ne bi mogla stvoriti i zašto se ne bi mogla osamostaliti Republika Srpska. Prema tome, ako bi Rusi stali iza nas, onda je to bilo apsolutno moguće.
Ja sam vas namjerno pitao za ovaj vojni intervencionizam, s obzirom da je i visoki predstavnik prije neki dan u jednoj svojoj izjavi rekao da ukoliko se ne smiri situacija u Bosni i Hercegovini, da bi bilo neophodno da ovdje dođu trupe Europske unije, ma što to značilo?
To znači da oni špekuliraju i da na neki način stvaraju strah ovdje da se ovo ne bi desilo o čemu ja govorim. Prema tome treba ići u tu nezavisnost i to jako brzo, što se bude duže čekalo, bit će sve teže to postići.
Gospodine Vlajki, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili da učestvujete u emisiji Aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vam.
Sedamnaest časova 36 minuta, Aktualnosti Radija Republike Srpske. SDS je predložio, a SNSD prihvatio mogućnost održavanja prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, a s ciljem da se spriječi scenario iz federacije. Smatraju da je eventualno nezadovoljstvo bolje izraziti izborima nego protestima. Danas u SDS-u predlažu da se izmijeni izborni zakon BiH na način da nakon prijevremenih izbora mandat izabranih predstavnika traje 4 godine, a ne do sljedećih redovnih izbora u oktobru. Opširnije Ivana Frank.
Srpska demokratska stranka nakon jučerašnjeg prijedloga za održavanje prijevremenih izbora danas još konkretnija. Predsjedniku Srpske predlaže da sa koalicionim partnerima iz Federacije dogovori izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim neće doći do prenosa nadležnosti. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Cilj Srpske demokratske stranke je da se održe prijevremeni izbori koji bi omogućili ljudima period redovnog mandata od 4 godine da riješe probleme koje Republika Srpska ima. Ali da bi došlo do toga, mora biti izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se ne narušavaju nadležnosti entiteta, već se kaže da će mandat poslije prijevremenih izbora biti 4 godine, a ne 2 mjeseca.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je jučer da prihvata prijedlog opozicije za održavanje prijevremenih izbora. Ipak napominje da bi u trenutnoj situaciji to značilo održavanje prijevremenih u maju pa ponovo redovnih izbora u oktobru. Ni koalicioni partneri SNSD-a, DNS i Socijalistička partija nemaju ništa protiv održavanja prijevremenih izbora. Marko Pavić i Petar Đokić.
Znači DNS je uvijek spreman da ide na izbore. Ono što bi ja lično volio, to je da obzirom na krizno vrijeme u kojem trenutno živimo, da se 2 najveće stranke, znači SNSD i SDS oko toga, usaglase.
Mi socijalisti smo uvijek spremni da izađemo na izbore i podržavamo inicijativu da ovdje mogu biti i prijevremeni izbori. Samo oni koji nude takve inicijative moraju dobro da razmisle da li su stali sada u službu onih koji u Bosni i Hercegovini imaju očito zadatak da isprovociraju nestabilnost.
SDP je jučer uputila u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona kojim bi bila stvorena mogućnost raspisivanja vanrednih izbora. Do sada su dobili podršku SDA.
A u nastavku izjava koju smo dobili prije nekoliko trenutaka nakon završene konferencije za novinare Partije demokratskog progresa, ova partija je za izbore, ali na period od 4 godine, a nekako predlaže vlast u Srpskoj je 1. maju pa u oktobru, što je neozbiljno prema narodu, izjavio je lider ove partije Mladen Ivanić.
Mislim da je jučerašnja priča o nekim izborima koje je trebalo 2 puta održati 3-4 mjeseca predstavlja jedan vrhunac neozbiljnosti i ne mogu da shvatim Dodika ni SNSD da se s time poigravaju. PDP jeste za izbore i ranije, ali na 4 godine. Jeste za izbore i u redovnom terminu, ali opet na 4 godine. Nismo zato da se sa narodom tako poigrava pa da se u maju održe izbori i potom ponovo u oktobru. Da vlast ima odgovornost, povukla bi se sama, stvorila uslove da se izbori raspišu i ako je u pravu dobila legitimitet za još 4 godine, a ako nije, bila demokratskim putem poražena. Vidljivo je da se vlast plaši u sopstvenog naroda i zato mislim da će pokušati jeftinim demagoškim trikovima, umjesto suštinskim rješavanjem pitanja, pokušati da umire situaciju i da stvar odgode što je moguće više. Dakle, o stvarima gdje ima interes, lako se SNSD dogovori sa SDP-om i sa drugim partnerima. Ovdje je pitanje da li imaju dogovor oko toga da idu na izbore i da se provjere legitimitet sopstvene vlasti. U tom slučaju pokušat će da nađu nacionalne interese, ono, sve neke teme da se sklone. Moguće je da se dogovor postigne ako se to želi. Imaćemo narednih dana priliku da vidimo da li hoće ili ne. Ako ne budu uradili ništa posebno, mislim da će onda nastavak protesta biti na svim nivoima.
Koja je osnovna razlika i šta predviđaju izborni zakoni Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, pitali smo profesora izbornog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci Milu Dmičića. S profesorom Dmičićem razgovarala je Ivana Frank.
Gospodine Dmičiću, lideri 2 najveće političke partije u Republici Srpskoj jučer su otvorili mogućnost održavanja prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, ali su odbili mogućnost održavanja vanrednih izbora. I onda se ta 2 termina jučer stalno provlačila, prijevremeni i vanredni. U čemu je u stvari razlika između prijevremenih izbora i vanrednih izbora?
Izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine poznaje tri vrste izbora. Ponovni izbori, zatim odgođeni i oni izbori koji se nazivaju terminom prijevremeni izbori. Razlika je u onom smislu kojeg mi zovemo trajanje mandata. Naravno, riječ je o uslovu za raspisivanje prijevremenih izbora. Osnovni uslov koji je zakon decidirano odredio jeste da je neki izabrani organ raspušten, odnosno ako mu je prestao mandat u skladu sa Ustavom i zakonom. Tada tek Centralna komisija Bosne i Hercegovine može donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih izbora i ona je ta koja utvrđuje tačan datum održavanja izbora. Recimo da prijevremeni izbori će biti održani u roku od 90 dana od dana raspuštanja recimo jednog od izabranih organa, odnosno prestanka mandata opet u skladu sa Ustavom i zakonom. Istovremeno treba imati u vidu da od dana raspisivanja prijevremenih izbora pa do dana održavanja ovih izbora ne može proći manje od 30 niti više od 90 dana. I šta je pri tome posebno centralno, kako rekoh na početku? Mandat članova organa izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata organa izabranih na redovnim izborima. Centralna je izborna komisija prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine provodi kao i sve druge i prijevremene izbore na način i prema postupku koji je utvrđen zakonom za provođenje redovnih izbora. Naravno, Centralna izborna komisija pri tome utvrđuje sve rokove koji su potrebni za održavanje kako ponovnih, odgođenih, tako i u ovom slučaju za prijevremene izbore. Međutim, u našoj javnosti sve je prisutnije pitanje raspisivanja ne samo prijevremenih, nego i takozvanih vanrednih izbora. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ne postoji niti termin, niti institut, niti pojam vanrednih izbora. To pitanje uopšte nije regulisano izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. I bez izmjene ovog zakona nije moguće provesti vanredne izbore u Bosni i Hercegovini. Možemo kazati da su već poznati rokovi raspisivanja redovnih izbora, a to je maj 2014. godine. I ako bi se recimo u slučaju raspisivanja prijevremenih izbora to uradilo, onda znači mora se voditi računa o tome da bi raspisivanjem prijevremenih izbora došlo do preklapanja termina redovnih i prijevremenih izbora. U ovom slučaju došlo bi samo do daljeg povećanja, kako političkih tenzija, tako rekao bih i slabljenja ukupne političke, bezbednosne, a možda bi mogli kazati nekih tendencija koje bi vodile ka retrogradnom stanju u domenu ne samo međunacionalnih, religijskih, nego do nekih opštih društvenih stanja koja su i ovako moguće ocijeniti kao veoma lošim u ovom trenutku bosansko-hercegovačkog stanja. Zato bi morali također imati u vidu još nekoliko činjenica. Redovni izbori uvijek se održavaju kod nas svake četvrte godine, a razlog im je istek mandata utvrđen Ustavom i zakonom. Međutim, povod za vanredne izbore, gledano u komparativnoj ustavnosti i u komparativnom izbornom zakonodavstvu, uglavnom su različite krize ili neka urgentna društvena stanja, a takva stanja mogu jedino da traže da se raspisuju novi izbori, izbori koji će obezbijediti odgovarajući sastav izabranih tijela, veće jedinstvo, okupljanje birača izabranih, obnavljanje recimo legitimnosti i efikasnosti izabranih organa i tijela i onih koji su izabrani, naravno u skladu sa situacijom koja recimo u Bosni i Hercegovini je skoro potpuno identična u svom kriznom označenju i u privredi i u društvu i u političkim odnosima. Obično u svijetu, pa i u demokratskim državama posebno, vanredne izbore provode onda kada se recimo dogodi da izabrano tijelo nije sposobno da u toku svog mandata izvede određene reformske procese ili pak dolazi do nekih velikih prirodnih razloga, pa čak i do smrti onih koji su inokosni nosioci vlasti, a nalaze se kao oni od kojih zavisi recimo stanje u zemlji. I zato mi kažemo da zapravo vanredni izbori mogu biti, neki to i naglašavaju danas, sredstvo za obnavljanje nekih pozitivnih tendencija i stanja u političkom, ustavnom, pravnom i svakom drugom sistemu i redu, ali prvenstveno možemo kazati da su danas bar refleksije događanja u političkom životu vezane za promjenu personalnog sastava ili personalne smjene, što bi više mogli kazati da predstavlja neku subjektivnu stranu političkog života u Bosni i Hercegovini, a ne zahtjeva za zaista iskrenim, realnim mijenjanjem objektivnih tokova politike, političkog, ekonomskog, socijalnog stanja života i onog stanja koje, evo, kroz ova različita događanja naroda, da tako kažem, u Bosni i Hercegovini ukazuju da pojedine oblasti su već došle do stanja, pa rekao bih, i nepodnošljivog ili čak teško podnošljivog.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne poznaje termin vanredni izbori, ali inače radi se već dugo, dogovara se na koji način da se izmijeni izborni zakon na nivou Bosne i Hercegovine. To je jedan od zahtjeva Evropske unije. Evo, vi kao profesor izbornog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, kako biste vi, šta biste vi promijenili u tom izbornom zakonu Bosne i Hercegovine? Po vama, koje su njegove najveće mane?
Da. Izborno zakonodavstvo u ovom trenutku je jedan od ozbiljnih problema, ali naravno to je i jedno od veoma teških područja za usaglašavanje entitetskih, nacionalnih i svakih drugih interesa u Bosni i Hercegovini. Jeste da međunarodna zajednica, posebno Evropska unija, već dugo vremena ili te koje potražuju pod navodnicima određene promjene u izbornom zakonodavstvu. Izborno zakonodavstvo zapravo ne samo što traži jedan novi, možda cjeloviti, profilisani i rekao bih jednostavniji način u organizovanju i provođenju izbora. Prvo, prvenstven zadatak je u tome da se u podjeli nadležnosti u izbornom zakonodavstvu između zajedničkih organa i entiteta napravi jedan drugi, bolji, prihvatljiviji balans. Da se određene aktivnosti, koliko je moguće više, svedu na jednostavne radnje, posebno kod izbornih jedinica, izbornih lista, nosioca mandata, odnosno odgovora na pitanje šta je bolje i kome bi taj mandat trebao da pripada, da li političkom subjektu koji je kandidovao ili pak nosiocu izbornog mandata. A potom i do određenih rokova i načina sprovođenja Istovremeno, bilo bi opravdano da se u izbornom zakonodavstvu obezbijedi decidiran stav o istovremenom održavanju opštih i lokalnih izbora. U ovom trenutku o tome još uvijek očigledno veoma je teško govoriti, ali mislim da je ovo i racionalan i veoma ekonomičan zahtjev. Zatim, uređivanje lokalnih izbora potpuno treba prepustiti entitetima. Recimo načelnik, odnosno gradonačelnike birati posredno, jer su oni nosioci izvršne, a ne normativne vlasti. Regulisati njihov opoziv, način formiranja skupštinske većine, karakter mandata itd. Nova rješenja bi vjerovatno tražile i ozbiljnije rasprave o sagledavanju načina odlučivanja o nekim pitanjima koji ne predstavljaju pitanja vitalnog nacionalnog interesa ili pitanja entitetskog interesa. Nova rješenja u izbornom zakonodavstvu bi mogla da doprinesu i do lakšeg dolaženja do konsenzusa entiteta i triju naroda o onim pitanjima koja predstavljaju zajednički interes entiteta i naravno svih onih koji se danas pojavljuju kao politički subjekti. Ali očigledno je da nema napretka u ovoj oblasti dok se dobro ne utemelje i ne provedu dejtonska rješenja koja su zapravo jedino jemstvo postojanja i opstanka ove države. Pa zato izborno zakonodavstvo i izborni sistem, iako predstavljaju bitan dio ustavnog i političkog sistema svake pa i ove države, očigledno još uvijek nemaju realnu podlogu da se dođe do onih rješenja koja će biti komplementarna rješenjima u modernim, demokratskim i efikasnim, ali rekao bi svakako prvenstveno ekonomsko i socijalno stabilnih država u Europi i u svijetu.
Profesor Dmičiću, puno vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Na kraju aktuelnosti još jedna priča. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu predstavljena je monografija akademika i istoričara Vasilija Krestića Srbi u Ugarskoj od 1790. do 1918. godine. Istoriografija Srba u Ugarskoj jedna je od najbogatijih historiografija kada je riječ o Srbima uopšte, ali i najrazuđenija i najusitnjenija. Radova o ovoj temi je mnogo, ali nema sinteze, stoga je ova knjiga, za koju su istraživanja i prikupljanje materijala trajali više od 50 godina, prava sinteza cjelokupne do sada dostupne arhivske građe i dokumenata koji svjedoče o životu Srba u Ugarskoj. Opširnije Marica Lalović.
Postoje knjige koje smo dužni da napišemo zbog svog porijekla, rodoslovnih tablica i istorijskih krugova, zbog mjesta u kojima su se smjenjivale porodične generacije, pamtila i pisala svjedočenja. Takva knjiga bez pretenzija da da konačnu riječ i zaključak je monografija Srbi u Ugarskoj. Zato je u njoj i više crvenih niti, kaže akademik Vasilije Krestić.
Prije svega, pošto je riječ o jednom geografskom prostoru na kojem su živjeli Srbi, na periferiji Habsburške monarhije, a na graničnom delu prema Srbiji. Taj narod nikada nije na tom prostoru koji ja obuhvatam svojom knjigom brojao više od 500.000 stanovnika srpske narodnosti. Cilj je bio da pokažem kako su Srbi u Ugarskoj vodili neprestanu borbu za očuvanje svoje nacije, svoje vere i svoje političke individualnosti. I koje su to sve mjere preduzimali da bi opstali tu kao Srbi, da bi očuvali i svoju vjeru i svoju naciju i da bi na neki način stekli ona politička prava koje su imale i vladajuće nacije u Habsburškoj monarhiji. Mogli su to da čine na različite načine i činili su pre svega na taj način što su neprestano bitku vodili za neku vrstu svoje autonomije. Tražili su neprestanu teritorijalnu autonomiju koja im je u više navrata obećavana, ali nikada nije ispunjena od strane Beča i Pešte. pošto nisu dobili teritorijalnu autonomiju, borili se za proširenje svoje narodno-crkvene ili crkveno-školske autonomije. Borba protiv germanizacije u prvoj polovini 19. vijeka, a onda žestoka borba protiv nasilne mađarizacije u drugoj polovini 19. vijeka, stvarali su svoje ustanove, kao što je recimo Matica Srpska, što je Srpsko narodno pozorište. Stvarali su čitališta, pevačka društva i tako dalje, kroz koje su negovali svoju naciju, svoju istoriju i svoju tradiciju.
U monografiji su obrađene i teme koje se tiču srpsko-srpskih odnosa sa jedne i sa druge strane Save i Dunava. Ta duhovna spona je u 19. vijeku, prema ocjeni akademika Krestića, bila daleko jača i čvršća nego što je to nažalost danas. Obrađena je i tema srpsko-hrvatskih odnosa u Ugarskoj, kao i politički odnosi između stranaka i pokreta koji su se na tom prostoru rađali, kao i odnos srpskih političara i srpskog građanskog društva sa vrhom Srpske pravoslavne crkve u Ugarskoj, koji su često bili takvi da su štetili položaju Srba. Stoga ova monografija, prema riječima autora, nije samo istorijska čitanka, već i analiza jednog vremena i može da bude veoma poučna za izvlačenje analogija i poučnih zaključaka.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju današnje aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pripremili su vam Radan Škipina, Predrag Vulin, Ivana Frank i Marica Lalović. Ja sam Daniel Lepir, a emisiju je tonski realizovao Igor Marić. Ostanite i dalje uz naš program.